Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň döwlet daşaryk iqtisady işbanky Türkmen bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Türkmenistanyň döwlet daşaryk iqtisady işbanky ýurdun banklarından berilen halkara bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ýurt içindäki habarçysy Hoptuluk sebäpli adlandyrylmazlyk şerti bilen 19-njy noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu çäklendirme 2-3 aý mundan ozal giýrizildi. Mundan ozal adamlar Özbegistana kartlaryny nakyt pullaryny awtlaşdyrmak üçin giderdi. Serhet goloý bolan soň gidip gelmek aňsatdy. Hususan serhet ýakada ýaşaýan adamlar üçin ýagdaý şeýledi. Adamlar kartlaryny nakyt manadyny Özbegistana dollardan awtlaşdyrýardy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosu ýagdaýlary has içgin öwrenmek üçin Özbegistanyň merkezi banky bilen telefon arkaly habarlaşdy. Türkmenleriň Özbegistanyň bankomatlaryna pul nakytlaşdyrýanlygy barada ozal eşitmändim. Ýöne bu mümkin sebäbi Daşkendiň uly mehmanhanalaryny nakyt bankomatlarda kartlardan dollar nakytlaşdyrsa bolýar diýip Özbegistanyň Merkezi Bankynyň wekili Azatlyk radiosyna 19-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Daşkendiň bankomatlaryna Visa we Mastercard arkaly bir gije günlüginiň dowamyna 400 dollar nakytlaşdyrsa bolýar. Ýöne Türkmenistanyna berilen Visa we Mastercard bank kartlary Özbegistanyna petiklenen bolsa Muňa Özbegistanyň bank ulgamynyň hiç ýyly dahyly ýok. Muny diňe Türkmenistanyň döwlet daşaryk iqtisady işbanky edip bilýär. Egerde karty beren bank onuň amallaryny çäklendirse, onuň muňa Visa ýa-da Mastercard kompaniýalarynyň özü hem hiç zat edip bilmeýär diýip gurrundaşymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Bu tema boýunça Azatlyk radiosu häzirlikçe Türkmenistanyň degişli banklarynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet daşaryk iqtisady işbanky ýa-da 1 ýyldan gowrak wagt bäri halkara bank kartlary boýunça dürli çäklendirmeleri girdip geldi. Fevral ayının Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senagat bankynyň we döwlet daşaryk iqtisady işbankynyň jogapkär resmileri Yanvar ayının ikinci yarımından başlayan vize kartlarının dondurulayanlığını haber verdi. İdiyan 27. fevralda Azatlyk radiosu bilen haberlaşan Visa Global Holdings kampanyasının Merkezi Asya yurtları boyunca baş dolandırıcısı Galim Tabildiyev yanvar ayının ikinci yarımından vize kartlarının maliye operasyonlarının dondurulanlığı varada maglumatı resmi taydan ret etti. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň valyutanyň resmi alyş çalşygyna ýeti çäklendirme girdilmegi bilen ýurdun raýatlary bank kartlaryna manatlaryny dollardan awtlaşdyrmak üçin daşary ýurtlara ýykyn edip başlady. Ýurtda valyutanyň gara wagtlary döredi. Hemde onuň nakyt dollaryň manada bolan gatnaşygy wagtyň geçmegi bilen resmi kursdan tenim etse ýokarlandy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda dollaryň gara wagtlardaky bahasy rekord derejä ýagny 29 manada çykdy. Munun bilen bir hatarda Türkmenistan bank kartlar arkaly daşary ýurtlarda bir gije günlüginiň dowamyny nagytlaşdyryp bolýan maliýe ferişdelerini mösbörünü çäklendirdi. 2017-nji ýylyň fevralyny 250 dollara düşürilen bu mukdar sentýabr we dekabr aýlaryny degişlikde 100 we 50 dollara düşürildi. Geçen döwrüň dowamyny ýurt raýatlary plastik kartlaryna maliýe ferişdelerini daşary ýurtlarda Hususan Türkiye, Azerbaycan, Orsiyet ýaly ýurtlarda nagytlaşdyrmagy ýykyn etdi. Soňky aýlarda ýaşaýjylar wiza kartlarynyň pul almak üçin Özbegistana ýykyn etdiler diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy 19-njy oktýabrda maglumat beripdi. Bugün 19-njy noýabrda habarlaşan habarçymyz Özbegistana geçip pul nagytlaşdyrýanlar barada bu ören meşhur biznese öwürlüpdi diýdi. Türkmenistanyň köpçülüklüýin media ferişdeleri ýa-da ýurt resmileri agzalýan ýagdaýlary agzamaýar.